Գլուխ 3. Սոմզը տուն է գնում իր մեքենայով։ Սոմզը նույն պահին նստած էր այդ կողմերից մեկի հետ նրա հյուրասենյակում։ Ֆլերը նրան լսել էր լուրումունջ, բայց դեմքին համառ ու չարացած արտահայտությամբ։ Ինչ գիտե հայրը, թե որքան մենակ ու խորտակված է զգացել ինքը այդ դեպքից հետո։ Միթե կարող է նա երևակայել, թե գցված քարը ջարդել է իր մտապատկերը իր սեփական անձի մասին, և թե սնոբ ու նշանավոր մարդկանց որսացող բարերը խրվել են իր հոգու խորքը։ Նա չի կարող հասկանալ այն հոգեկան վիրավորանքը, որ հասցրել են իրեն։ Չի կարող հասկանալ, թե ինչպես ինքը հանկարծ կորցրեց սեփական անձի կարևորության զգացումը և բարձրանալու հույսը, բաներ, որ անհրաժեշտ են բոլորին։ Ֆլերի դեմքի արտահայտությունից մտահոգված, առաջիկա կրկեսի գործնական խնդիրներով մտազբաղ, տանջալիորեն մտմտալով, թե ինչպես հնարավորին չափ հեռու պահի Ֆլերին այդ կրկեսից, Սոմզը փակվել լռել էր ձկամպես։ «Դու նստելու ես առջևում, իմ կողքին», ասաց նա հանկարծ։ «Խորուրդ չէի տա շատ աչքի ընկնող բան հագնել. Կուզեիր, որ մայրդ էլ լինի այնտեղ»։ Ֆլերն ուսերը թոթվեց։ «Պարզ է», ասաց Սոմզը, «բայց եթե ինքը ուզենա, գուցե ավելի լավ կլինի, որ կա»։ «Փառք Աստծո, Բրեյնը կատակասեր դատավոր չէ»։ «Դու երբևէ եղել ես դատարանում»։
«Ոչ»։
«Ամենակարևորն այն է, որ հանգիստ մնաս և ոչ մի բանի ուշադրություն չդարձնես. բոլորը քո ետևում են նստած լինելու, բացի դատականատյանից, իսկ նրանցից վախենալու բան չկա, ճիշտն ասած. Եթե նա ես նրանց մի ժպտա»։
«Ինչու»։ «Չի կարելի վստահել նրանց, հայրիկ»։
Սոմզը մի կողմ թողեց այդ թեթևամիտ խոսքը։ «Խորուրդ կտայի փոքր գլխարկ դնել. Մայքլը քո ձախ կողմն է նստելու»։ «Վերջ տվել եք այդը»։ «Իրարից բաներ թաքցնելուն»։
«Այո»։
«Խորուրդ չէի տա սկսել նորից»։ «Նա շատ է սիրում քեզ»։ Ֆլերը գլխով արեց։ «Կա որևէ բան, որ ուզում ես ասել ինձ»։ «Գիտես, որ ես քո մասին շատ եմ մտահոգվում»։ Ֆլերը վեր կացավ ու նստեց նրա բազկաթոռի թևին։ Սոմզի սիրտը անմիջապես թեթևացավ։
«Հիմա ինձ համար միևնույնն է, ճիշտն ասաց»,
պատասխանեց Ֆլերը։
«Վնասն արդեն հասցրել են ինձ. միայն հուսով եմ, որ նրա էլ քթից կգա»։
Սոմզն էլ նույնն էր ցանկանում, բայց Ֆլերի այդ արտահայտությունը մի տեսակ ցնցեց նրան։ Շուտով նա հրաժեշտ տվեց ու նստեց իր մեքենան, մթնշաղին վերադառնալու համար Մեյփլ Դարմ։ Գարնանային երեկոն ցուրտ էր, և վարորդին ասաց, որ փակի լուսամուտները։ Սկզբում դեռ մտածում էր մի քիչ, հետո համարյա դադարեց մտածել։ Հոգնեցուցիչ օր էր անցկացրել, և հիմա հաճույքով էր շնչում Ստեֆանոտիս օծանելիքի թեթև բուրմունքը։ Այդ օծանելիքը աննետ ներցանում մեքենայի մեջ։ Ճանապարհն այնքան ծանոթ էր, որ մտքեր չէր արթնացնում։ Միայն զարմանում էր Սոմզը, ինչքան շատ մարդ կա փողոցներում, և միշտ էլ մարդիկ ժամը 6-ի և 7-ի միջև շատ-շատ են թվում այս աշխարում։ Մրափեց, զարթնեց, տեսավ նոր խճուղով են գնում արդեն, մրափեց նորից։ «Սա ինչ է, Սլաու քաղաքը»։ Մոլբորոյի կոլեջը գնալուց առաջ այստեղի գիշերոթիկ դպրոցում էր սովորել ինքը, իր զարմիկներ Նիկլասի և Սենթ Ջոն Հեյմենի հետ։ Իսկ իրենից հետո ուրիշ փոքրիկ ֆորսայթներ էլ եղել էին այստեղ։ Համարյա 60 տարի է անցել։ Հիշեց իր առաջին օրը դպրոցում։ Նոպ նոր մի մանչուկ, նոպ նոր ցիլինդրով, հետն էլ մի մեծ խաղատուփ, որի մեջ մայրը համով հոտով ուտելիքներ էր լցրել, բարեմաղթելով. «Ահա Սամի, բալիկս, սրա շնորհիվ ժողովրդականություն կվայել ես տղաների մեջ։ Մտածել էր, մի քանի շաբաթ ձեռքի տակ կունենա տղաներին կաշառելու այդ միջոցը։
Բայց հենց որ մի կտոր թխվածք էր հանել, իսկույն ձեռքից վերցրել էին տուփը, ասելով, թե շատ լավ կլինի ամբողջն ուտել միանգամից։
22 րոպեի ընթացքում 22 տղա ավելացրել էին իրենց քաշը, իսկ իրեն, տուփը նրան ձեռքը հանձնելուց հետո, 23-րդ մասն էլ չէր հասել։ Ընդամենը մի քանի չորաբլիթ էին թողել իր համար, այն էլ քիմոնի սերմով չորաբլիթ, որի համը տանել չէր կարող։ Իսկ հետո 3 ուրիշ նոր տղաներ գանգատվել ու հիմար էին կոչել իրեն, որ այդպես բաշխել է բոլորին, փոխանակ իրենց համար պահելու, և ինքը ստիպվել էր նրանց գլխին նստել մեկ առ մեկ։ Իր ժողովրդականություն վայելելը տևել էր 22 րոպե, իսկ դրանից հետո, եթե չի սխալվում, երբեք այդպիսի բան չի վայելել։ Այդ օրերից էլ ինքը դեմ է եղել կոմունիզմին։
Մի թեթև վեր թռնելով փափուկ նստարանի վրա, հանկարծ սուր զգացողությամբ հիշեց, թե ինչպես իր զարմիկ Սենթ Ջոն Հեյմենը իրեն հրել գցել էր օրոճի փշոտ թփի մեջ, և մի ամբողջ տանջալի րոպե չէր թողել, որ դուրս գա թփից։ Սոսկալի արարածներ են տղաները։ Մի պահ շատ երախտապարծ զգաց Մայքլի հանդեպ, որ աշխատում է դուրս անել Անգլիայից այդ արարածներին, բայց և չէ, նույնիսկ տղաների հետ կապված հաճելի հիշատակներ ունի. Թիթեռնիկների իր հավաքածոն, 2 հատ կարմիր ադմիրալ, որոնք փչացել էին մի քիչ, 1 շիլինգ ու 3 պենիով ծախել էր մի տղայի.
Նորից փոքր տղա լինել, և սիսեր կրակել անցնող գնացքի ուղևորների վրա, արձակուրդին տուն գնալ և բալի լիկյոր խմել, ու մրցանակ շահել այն բանի համար, որ Վալտեր Սկոտի «Լճի տիրուհին» պոեմից 200 տող արտասանել է ավելի լավ, քան բալով բլիթ Բարոուզը։ Ինչ եղավ արդյոք այդ Բարոուզը, որին բալով բլիթ էին ասում։ Նա միշտ էլ այնքան շատ փող ուներ դպրոցում, որ նրա հայրը սնանկացավ։ Բալով բլիթ Բարոուզ։
Սլաուի ուրվաստբերը ետևում մնաց, չքացավ։ Ամայի դաշտերով էին գնում հիմա, և բռնակը դարձրեց ու իջեցրեց մի քիչ ապակին, թարմ օդ շնչելու համար։ Ծառերի և խոտի բուրմունք եկավ, տղաներին դուրս տանել Անգլիայից։ Տարօրինակ առոգանությամբ են խոսում անգլերենը կայսրության այդ հեռավոր երկրներում, բայց դե այստեղ էլ տարօրինակ են խոսում հաճախ։ Առոգանությունը շատ լավ էր Սլաուի դպրոցում, որովհետև եթե աշակերտը ճիշտ չարտասաներ մայրենի լեզուն, ծեց կուտեր։ Հիշում էր այն օրը, երբ իր հայրն ու մայրը, Ջեյմսն ու Էմիլին, առաջին անգամ դպրոց եկան իրեն այցելելու։ Շատ բարևայելուց տեսքով էին նրանք։ Այդ բառը ապականվեց հետագայում։ Հայրը այդ ամորուսներով, մայրը լայն շրջազգեստով։ Զզվելի լակոտները խայթող խոսքեր ասացին նրանց հասցեին, և ինքը վիրավորվեց դուրս տանել նրանց Անգլիայից, բայց այն ժամանակ ոչ մի հարմար երկիր չկար, ուր տղաները գնային։ Սոմզը խոր շնչեց դաշտերի օդը։ Ասում են Անգլիան փոխվել է, փչացել, ոմանք նույնիսկ ասում են վերջը եկել է։ Հիմարություն, դեռ նույնն է բույմունքը։ Իր պապի գորոս դոսեթի եղբայրներից մեկը տղահասակում Բերմուդա է գնացել անցյալ տարի սկզբին։ Էլ նա երևացել է դրանից հետո։ Չի երևացել։ Ջոն Ֆորսայթն ու նրա մայրը, իր Սոմզի առաջին, անհավատարին ու դեռ լրիվ չմոռացված կինը, գնացին միացյալ նահանգներ։ Էլ նրանք Երևան նորից, հուսով է չեն Երևա։ Անգլիա։ Մի օր, երբ ժամանակ ունենա, և մեքենան էլ ազատ լինի, կգնա և կտնտղի այն վայրերը Դորսեթի և Դևոնի սահմանին, որտեղից եկել են Ֆորսայթները։
Պարզ է, ոչինչ էլ չկա այնտեղ, և այնպես կանի, որ իր գնալը ոչ ոք չի մնա։ Բայց հողը անշուշտ մի որևէ գույն ունի այնտեղ, երևի գերեզմանատուն էլ կա։ Եվ, Մեյդեն հետ քաղաքն ահա։ Այս ամեն կողմ տարածվող մենատները, հյուրանոցներն ու գրամոֆոնները փչացնում են գետի հմայքը։ Տարօրինակ է, որ Ֆլերը երբեք էլ գետը շատ չսիրեց։ Գուցե շատ դանդաղահոս ու թաց է գետը նրա համար։ Հիմա ամեն ինչ արագ է ու չոր, ինչպես Ամերիկան։ Բայց Թեմզի նման գետ կա որևէ տեղ Անգլիայից դուրս։ Չկա։ Չկա այսպիսի կանաչ, հստակ, ջրիմուռներով լի գետ, ուր կարող ես նստել մակույկի մեջ ու դիտել արածող կովերը, դիտել այդ խոշոր կնձնիները, այդ բարդիները։ Չկա այսպիսի ապահով ու հանգիստ մի տեղ, ուր կարող ես քո հոգու տերը լինել և մտածել անգլիացի նկարիչների, Կոնստեբլի, Մեյսոնի, Ուոքրի մասին։ Մեքենան թեթևորեն խփվեց մի բանի ու կանգ առավ։ Այդ ռիգը սկոչեցյալն էլ միշտ մեքենան խփում է որևէ բանի։ Դուրս նայեց։ Վարորդն իջել էր ու անվաթևն էր զննում։ «Ինչ էր դա?» հարցրեց Սոմզը։ «Կարծեմ խոզ էր, սըր»։ «Ուրը»։ «Շարունակեմ քշել, թե գնամ նայեմ»։ Սոմզը մի հայաց գցեց շուրջը։ Ոչ մի բնակություն չէր երևում։ «Լավ կլինի նայեք»։ Վարորդն անհայտացավ մեքենայի ետևում։ Սոմզը նստած մնաց։ Ինքը երբեք խոզ չի պահել։ Ասում են, խոզը մաքուր կենդանի է։ Իսկ մարդիկ արժանին չեն մատուցում խոզերին։ Շատ խաղաղ էր շուրջը, ոչ մի մեքենա ճանապարհի վրա։ Լռության մեջ քամին մեղմ սվսվում էր ճամփեզրի թփաշարքում։ Մի քանի աստղ նկատեց։ «Խոզը իսկապես, սր, շնչում է»։ «Օ», բացականչեց Սոմզը։ «Եթե կատուն ինը կյանք ունի, քանի կյանք ունի խոզը»։ Հիշեց այն միակ հանելուկը, որ հայրն ասում էր իրեն. «Եթե 1.5 տարեխը արժի 3.5 պեննի, ապա ինչ արժի տապակը»։ Դեռ շատ փոքր տարիքում հասկացել էր, որ հնարավոր չէ պատասխանել այդ հանելուկին։ «Ուր է»՝ հարցրեց։ «Ճամփեզրի առվում, սր»։ «Խոզը սեփականություն է»։ «Բայց եթե առվում է ընկած, մինչև իր տուն հասնելը ոչ ոք չի նկատի դրան»։ «Քշեք»՝ ասաց։ «Չէ, սպասեք»։ Եվ բաց անելով մոտի դուռը դուրս եկավ։ Այնուամենայնիվ խոզը տարապում է։ «Ցույց տվեք»՝ ասաց և մեքենայի ետևի լույսով գնաց այնտեղ, ուր վարորդը կանգնած ցույց էր տալիս մատով։ Ոչ խոր առվում մի մութ զանգված կար, որը խուլ ցածր ձայներ էր արձակում, ինչպես բասկաթորի մեջ քնած մարդը ակումբում։ «Երևի այն գյուղական տնակներից է, որոնց մոտով հենց նոր անցանք»՝ ասաց վարորդը։ Սոմզը նայում էր խոզին։ «Որևէ կոտրվածք կա»՝ «Ոչ, սր, անվաթևին ոչինչ չի եղել. Ինձ թվում է, մի լավ դմփացրել է դրան պարզապես»։ «Ես խոզի մասին եմ խոսում»։ Վարորդը կոշիկի ծայրով դիպավ խոզին։ Կենթանին ճչաց և Սոմզի մարմնով սարսուռ անցավ։ «Կարող են լսել հանկարծ»։ «Միշտ այսպես է այստեղան. խելք ասված բանը չունի»՝ ուշադրություն է հրավիրում։ «Բայց առանց դիպչելու ինչպես իմանաս վնասվել է խոզը»։ Մի քայլ առաջ գնաց և խոզի աչքերը տեսավ։ Մի տեսակ կարեկցանք շարժվեց սրտում։ «Ապա եթե կոտրվել է խոզի թաթը»՝ վարորդը նորից ոտքով դիպավ դրան։ Խոզը մի ողբագին աղաղակ արձակեց և բարձրացնելով ծանր մարմինը, ճչալով ու խռնչալով, մանրավազ հեռացավ։ Սոմզը շտապ նստեց իր տեղը։ «Քշեք», ասաց։ «Խոզերը միայն իրենց մասին են մտածում, ուրիշ ոչինչ. Եվ գյուղացիներն էլ մի բարի պտուղ չեն, շատ վատ աչքով են նայում մեքենաներին. Ու ճիշտն ասած, գուցե իրավունք էլ ունեն. Խոշոր կատաղի բաներ են մեքենաները». Ներքևում, ոտքերի մոտ, կարծես խոզի աչքեր էին նորից. Նայում էին իրեն. Ինքն էլ մի 10-20 խոզ չպահի արդյոք, երբ ետի այն ափի մարգերն էլ է գնել արդեն. Սեփական բեկոն ուտել, սեփական խոզապուխտ պատրաստել. Դա լավ բան է վերջի վերջո. Մաքուր խոզեր, կարքին սնված. Ֆոգարտն իր այդ գրքում ասում է, պետք է ավելի շատ սննդամթեր կարտադրենք Անգլիայում, և ոչ ոքից կախված չլինենք, եթե պատերազմ լինի դարձյալ. Հոտ քաշեց օդից. «Թխվածքի բուրմունք. Ռեդինգ քաղաքն է արդեն. Դեռ գոնե սեփական թխվածք ունեն Անգլիայում. Օտար երկրների արտադրած սննդամթերքն ուտել. Տհաճ մի բան կա դրա մեջ. Ասես ուրիշի խնամքի տակ ես ապրում. Վերջի վերջո ինչ վատ է անգլիական միսն ու ցորենը. Իսկ անգլիականի նման համեղ կարտոֆիլ ոչ Իտալիայում կգտնես, ոչ էլ Ֆրանսիայում. Հիմա էլ ուզում են Ռուսաստանի հետ առևտուր անել նորից. Այդ բոլշևիկները ատում են Անգլիան. Նրանց ցորենն ու հավկիտն ուտել, նրանց ճարպայուղն ու մորթիները օգտագործել. իր կարծիքով նվաստացուցիչ է». Մեքենան կտրուկ դարձավ, և Սոմզը ընկավ կողքի բարձերի վրա։ Գյուղական եկեղեցին է դիմացը. Միշտ էլ այս Ռիգս կոչեցյալը վերջին վարկյանին է շուր տալիս. Ահա սա էլ սիրուն հին եկեղեցի, իր ցածլիկ ու սրածայր աշտարակով և մամռապատ. Այսպիսի բան չես տեսնի Անգլիայից դուրս. Գերեզմաններ, հին անուններ, կարմրածառեր. Եվ դա հիշեցրեց, մի օր թաղելու են նաև իրեն. Գուցե հենց այստեղ. ոչ մի ճոռոմ արձանագրություն. Պարզապես իր անունը հասարակ քարի վրա. Սոմս Ֆորսայթ. Ինչպես այն գերեզմանը, որի վրա ինքը նստել էր Հայգեյթում. Կարիք չկա գրելու, ազդ հանք չի, պարզ է, հանքչելու է այդ քարի տակ. Իսկ խաչ պետք է, չգիտե, երևի կդնեն, ինչ էլ լինի իր ցանկությունը. Ամենայն դեպս կուզենար հանքչել մի խուլ անկյունը, մարդկանցից հեռու, գերեզմանի վրա էլ խնձորենի կամ նման մի ծառ. Որքան քիչ հիշեն իրեն, այնքան լավ. Միայն ֆլերը, բայց նա էլ ուրիշ բաներ կունենա մտածելու. Մեքենան վերջին ցածր բլրից դարձավ ու իջավ դեպի գետը. Սոմզը միակնթարթ տեսավ հոսող մութ Թեմզը բարդիների միջև. Ասես Անգլիայի հոգին, որ հոսում է թաքնված. Մեքենան մտավ տնամերձ ծառուղին և կանգ առավ դռան առջև. Առայժմ դեռ աննետին չի ասի, որ գործը դատարան է հասել. Նա իր նման չի զգա այդ բանը. Նա ջեղեր չունի.